Atenton, carei radioamicoi. Unue acceptu multain salutoin el Birstonas, Litovio, kie okazas la 52 Baltaj Esperanto-tagoj, bet 52. Tio estas bona novaĵo, ĉar estas la okazo por partopreni riĉan programon de la tagoj, fari interesajn sonregistrojn kaj interparolojn. Malbona novaĵo rilatas al la difekto de la sonconnectingo, son nesto en la redakcia komputilo, kaj maleblo ripari ĝin dum la foresto en Varsovio. Pro tio ne eblas enmeti nun novajn Esperanto-elsendojn de nia redakcio. Ni pardonpetas ĉiujn gaŭskultantojn, esprimante la esperon, che niei elsendoi de nove baldau aperos ce la cutima adreso pola-retradio.org.